Komið sæl, kæru félagar í Blindrafélaginu. Ég heiti Sigurborg Káir Hannesdóttir og tala frá Grundarfirði. Ég hafði umsjón með stefnumóti sem að stjórn félagsins bauð til miðvikudaginn 25. maí síðastliðin. Og hér ætla ég að lesa yfir stutta samantekt eða fréttatilkynningu skilaboð stefnumótsins. Og yfirskriftin jarðvegur fyrir breytingar undirbúin á stefnumóti Blindrafélagsins. Vel var mætt til stefnumótsins og með því var sett á dagskrá sú vinna sem stjórn var falin á aðalfundi í mars að huga breytingum á lögum og verkferlum og gerð siðareglna. Nota var svo kallað heimskaffi, World Cafe fyrirkomulag á stefnumótinu, þrautreynd aðferð víða heim í yfir 20 ár. Þáttakendur ræddu málin í litlum hópum út frá ákveðnum spurningum og nutu aðstoðar ritara og ég vil nota þetta tækifæri og þakka þeim fyrir velunin störf. Fyrst var spurt, hver erum við og hvað gerum við? Og þá vísa til stöðunar í dag og líka hort fram á veginn. Síðari spurningi til umræðu var svo, hverju eiga siðareglur að breyta? Við spurningunni hver erum við komu afgerandi skilaboð að Blindrafélagið hagsmuna og mannréttindasamtök fyrir blinda og sjónskerta allt land. Félagsmenn eru sjálfstæðir einstaklingar með mismunandi þarfir og væntingar sem mynda saman eina heild. Félagið styður til sjálfshjálpar, veitir þjónustu og upplýsingagátt og vettvangur fyrir félagskap og stuðning. Varðandi það sem félagið gerir var rætt baráttu fyrir réttindum og aðgengi, félagsstarf og þá fræðslu og þjónustu sem veitt Stungi var upp á stofnun eins eða fleiri sjálfshjálparhópa og bent á að félagsmenn á aldrinum 30-60 ára vanti sameiginlegan vettvang. Rætt var þann möguleika að útvíkka eða opna félagið enn meira og stungið upp á leiðum til að virkja félaga sem nú eru óvirkir og auka tengsl við deildir á landsbyðinni. Auka mætti vitund almenning sem hlutverk og starfsemi félagsins og nota netið og samskiptamiðla meira. Eitt af mikilvægum verkefnum félagsins að fylgjast með nýjungum og innleiða nýja tækni. Blindrafélagi gegnir lykil hlutverki í því að efla og styðja blinda og sjónskerta til að vera virkir þáttakendur í samfélaginu og lifa innihaldsríku og ábyrgu lífi. Siðareglur félaginu nauðsynlegar til að veita aðhald, auka trúnað og skapa gagnsæi að mati þáttakenda. Það eru liður í því að standa vörðum vegferð félagsins í framtíðinni og vernda mannorð þess. Siðareglur eiga varða alla starfsemi félagsins og taka mið af ábendingum sannleiksnefndar. Kalla var eftir frekari umræðu hvar draga á mörkin milli stjórnarsetu og launar að starfa fyrir félagið. Einnig að möguleg hagsmuna tengsl þeirra sem gegna lykilhlutverkum þurfa að vera upp á borðinu til að stuðla að gagnkvæmi trausti milli félagsmanna og stjórnenda. Félagsmenn í trúnaðarstöðum upplýsi hagsmuna tengsl sín ef þau eru fyrir hendi. Jafnframt kom fram að siðareglur geti stuðla að jafnrétti til að menn geti unnið að hugðarefnum sínum innan félagsins. Ekki nóg að setja siðareglur, heldur þarf einnig að móta aðgerða og viðbragðsáætlanir, sögðu þáttakendur. Í ávarpi sínu við upphaf stefnumótsins myndist formaður Blindrafélagsins Sigþóru Hallfreðsson frumkvöðlana sem stofnuðu félagið og þeirra hugsjónar sem þá bjóða baki og lifir enn. Í dag njóta félagsmenn ávasta þeirra sem stigu fyrstu skrefin og bera líka ábyrg gagnvart komandi kynslóðum. Þannig bera félagsmenn í dag ábyrg gagnvart bæði fortíð og framtíð og sú ábyrg í höndum félagsmanna allra. Umsjón með stefnumótinu eins og fram hefur komið var í mínum höndum Sigurborgar Káir Hannesdóttur hjá Yldi þjónustu og ráðgjöf sem lítið ráðgjafafyrirtæki sem að við hjónin rekum. Ég mun nú vinna úr skilaboðum hópana frekar og í framhald af því verður vinnufundur sem ég held með stjórn. Hann verður væntanlega fyrir lok júní og á honum verður tekin ákvörðunum næstu skref í því umbreytingaferli sem nú hafið. Þannig að vonandi megiði vænta einhverja frétta af framhaldinu áður en að hásumarið brestur á. Og svo að lokum, á stefnumótunni ríkti jákvæður og uppbyggilegur andi og þar endurspeglaðist væntumþykja og virðing gagnvart Blindrafélaginu sem þáttakendur telja mikilvægt að standa vörðum. Þakka ykkur kærlega fyrir, lifið heil.